Síðara Korintubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit, elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikinn af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom, já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiddi til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg Guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón, svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er Guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan iðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig Guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stært mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég geti öllu borið traust til ykkar.